Yepler Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2023-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň ýekşenbi güni.
Eferde täze ýyl gepleşigimiz.
Ony Pragadaky studiýadan Gözel Hudaýberdiýewa
we Maksat Ataýew alyp barýar.
Programmanyň dowamında 2023-nji ýylda Türkmenistanda we halkara arenasynda iz galdyran käbir möhüm wakalar boýunça taýýarlanan gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Türkmenistanda 2023-nji ýylda ýylatyň azyk üpçünçiligi bilen bagly problemalary, azyk krizisi gynansak da saklanyp galdy.
Bu tema boýunça kardeşim Merdan Sarýyewiň taýýarlan synyny dinläliň.
Türkmenistanda soňky 6 ýylda uly metele öwrülen azyk ýetmezçiligi 2023-nji ýylyň dowamında hem ýylatyň aglaby bölügi üçin uly alada bolmagynda galdy. Ýurdun ähli künjeklerinde günübirin zerur haritlaryň gymmatçylygy we gytçylygy hasym güýçlendi. Döwlet dukanlarynda we bazarlarynda gök bakça önümlerinin belki azyklaryň käbir görnüşleri sowda tekçelerinden dol ýitdi. Bu ýagdaýlar ýurtda gurupdan düşen ýylatyň arasynda açlyk protestleriniň hem köpelmegine getirdi. Käbir tewitlerde gazaby münen adamlar yerli häkimler bilen dawalaşdy, hatda polisiýa bilen çaknaşdy. Azyk howpsuzlygyny üpçün edendigini öňe sürýän türkmen häkimetleri problemalary çözmegiň deregine ýüzlerçe adamlyk azyk nowatlaryny gizlemek we nägilelik bildirýänlere basys görkezmek ýaly hereketler bilen jogap berdi. Häkimetleriň adatça täzil bayramçylygynyň öňe tirasynda döredin emeli azyk bolçulygy, köpdürlülügi we ardançylygy 2023-nji ýylyň 1-nji hepdesiniň ahyryna çelinip hem saklanmady. Destini, haritlaryň ýiti gytçylygy emele geldi we narhlar 2 aýyň içinde 40%den hem aşa ýokurlandy. Ýiti ykdysady çökkünlükden ejir çekýän türkmenistanlylar döwletiň degişlilikde ardan bahadan hüdürleýän ýumurtga, un, seker ýaly itaty önümlerini garaşly bolup durýar. Emma häkimetler ýurdun aglaby tewitlerinde ýylaty azyk paýlary bilen kadaly üpçün edip bilmeýär. Ýurdun dürli tewitlerindäki döwlet dukanlarynda ýylaty aýda bir gezek 5 kilogramdan paýlanmaly un ençeme aýlap satylmady ýa-da 6-7 aý soňgy berildi. Mundan başga da ýylaty bazar narhyndan gymmat satylýan yaramlylyk möhleti geçen önümleri satyn almadyk raýatlara payok paýlary berilmedi. Käbir iri şäherleriň Sultanda Aşgabadyň döwlet dukanlarynda etaat haridin gapdalyndan siril suwlar, rezin sypyklar, kanselari haritleri ýaly gosmaçy haritleri satyn almak hem talap edildi. Dukanlarda ýylaty her gün paýlanmaly çörekde kadaly tapdyrmady. Häkimetler muňa oňoýly çözüm töredilmegini deregine, hususy gojalyklarynda çörek pişirýänlere batys görkezdi. Gazy tygsytlamak bahanasy bilen adamlaryň howrusyndaky tamdyrlaryny ýykdy. 2023-nji ýylyň dowamında döwlet dukanlarynda hasym köp ýumurtga ýetmezçiligi duýuldy. Hususy sowda nokatlarynda seýrek tapdyrýan bu haridiň bahasy 2 sentime ýokurlandy. Ýagny sentýabrda 30 tane ýumurtgadan ibaret bir desse 33 manatdan satylan bolsa, ol birdenkä 50 manatda çelini ýokurlandy. Sol Pursat ýurdun sowda edarlarından maglumat almak başartmasa da, azatlygyň habarçysy bilen anonim gurulýan telekeçiler ýumurtganyň gytçylygyny yerli iri guş fermalarynyň birnäçesiniň tawuklarynyň näbirli kesele uçrap, köpçülükleýin haram ölmegi bilen baglanyşdyrypdylar. Raýatlar seýrek ýagdaýda tatuwa göýberilýän itaaty azyk önümlerinin hilinden hem şikayet etdiler. Mysal üçin Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň bazarlarynda we dukanlarynda yaramlalyk möhleti bir näçe ýyl uzal geçen azyk önümlerinin ençeme görnüşi peýda bolsa, Aşgabatda we Marda ýylaty ardan bahadan satylan haritlaryň sol sanda uwunyň içinden dürli mörmözökler, tarakanlar çykdy. Gündelik çörögünü satın almak umidi bilen devlet dükkanlarının önündeki onurça adımlık novotlar hem eksilmedi. Bu yağdaylar novotlarda kate dava cencellerin dörümögünü, kate de onun ursa yazmağına sebep oldu. 2023-nji ýylda ýurdun dürli künjeklerinde azyk ýetmezçiligine we gymmatçylygyna garşy adamlaryň nägilelikli çykyşlary, protestleri hem has köp döräp başlady. Aprelde Ahalyň Kaky şäherinde yerli ýylat döwlet dukanlarynda azyklaryň hususan da çörek önümleriniň 2 hissä gymmatlamagyna 70 tengeden birdenkä 2 manada galmagyna garşy nägilelikli çäre geçirdi. Onurça adamın şäheriň häkimliginiň öňünde ençeme günläp geçiren protestinden soň häkimetler ýeňillikli bahadan satylan çörek ozulky narhyny gaýtardylar. Seyli de aprelin ayağında da soğudun könürün sitravının tədi yaptayxan birlisiğinin həkimliğinin önünde yüze qolu yasıcı cimlenip ikayın hatavını berilmedik adıq paylarının tatıvı çıkarılmağını talep ettiler. Türkmenistan'ın kronik denisirinin ilkinci volp çap eden ve azatlığın haberçısının tasdiklan mağlumatına göre 28. aprelde Sevit'in zaman dayxan birlisiğinde hem 180 tövürüğü yasıcı cimlenip, yokorki talapları öngü sürüp, könürgünce bariyan yol pitikleyiptir. Yengil ve yük uluğları, seyli de traktörler, köçenin iki tarafını hem bevetleyiptir. Bu protest çaresine gelen kanun koruyucu işgarilerinin sahanı 30'a koloylandı, olar adımları köçeden güç bilen çıkaracak buldular. Neticede protestçiler bilen polisiyanın arasında çaknışık yüze çıktı. Bir polisiya işgarının köynöğünün yakası yırtıldı. Mundan sonra Sevit'e könürgünçten hakimin orundasarı ve yine de ençi meritmeyi gelip bir neçit ağıdın duvamında uğunu ve yağı getirmeyi söz verdiler. Emeldarlar tazi yataykan birleşiğinde hem bu vaadalarını kaytaladılar. 7 avgustta Balkanın Türkmenbaşı şehrinde esasan ayal maskalılardan ibaret yüzlerce adam adı gitmişçiliğine karşı protest geçirip şehir hakimi bilen davalaşdı. Mundan sonra hakim çäklik hem bolsa devletin dükkanlarında arzan çörögün satuwyny gurajakdygyny, hususiýetçiliň bahalaryna hem gözükçülük etjekdigini söz berdi. İyun ayının başında Türkmenbaşıda nähilerlikler yüze çıktı. Yağdayların birinde yerli yaşayıcılar 6 ay geciktirilip satılan fevral ayının azık payını alıp bilmeyen son hükümet dükkanına hücum ettiler. Şeyle de iyun ayında Asgabatda ilata yenilikle bakadan satılan çörüğü satın almağı varan alıcı bilen devlet dükkanının satıcısının arasında yakalaşık boldı. Muna satıcının köp muktardaki çörüğü dine bir alıcı satmağı ve çörüğün novatı duran yasayıcılara yetmezliği sebep boldı. 14 iyulda Dasoğuz vilayetinin Göyrögre etrafının devlet dükkanında ilata yenilikli bakadan paylanyan uunu almağın üstünde dören yakalasın neticesinde 45 yaşlarındaki ayal dükkanın basgançaklarından yıkılıp helak boldı. Vaka bilen bağlı dükkan satıcısı tutsuk edildi. Häkimetler iqtisadi krizisin bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler we munun bilen bagly döreýän protestleri kommentirlemeýärler. Döwlet telewideniýesinde görkezilýän habarlarda adyk önümlerini sultanda çörüň bolçulygy wasp edilýär we saatlyk minnetdarlyk bildirýän bezemen mähelle görkezilýär. Türkmen häkimetleri döwlet dükanlarynyň öňündäki adamlaryň uzyn nowotlaryna garşy göresine hem dowam etdirdiler. Polisiýa öňünde nowot tutýan adamlary gowmak bilen birlikde nowotlary ýaşyrmak üçin subsidiýerlenen önümlerin satuwyny dükanlaryň arka gapysyndan ýola goýdylar. Seýlede çörek satuwyny diňe ýerden sagat 7-8 aralygynda amala aşyrmaly etdiler.
Eýsem 2023-nji ýyl Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň durmuşyny nähili ýatda galdy.
Bu tema boýunça kardeşim Sehranyň taýýarlan giňişleýän synyny diňläli.
2023-nji ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlar üçin tapgyr 2-nji ýyl iň aýgytly ýyllaryň biri boldy. 2022-nji ýylda Türkiýe Türkmenistanyň haýyş boýunça türkmen raýatlar üçin wizaly tiýahat etmek düzgününi girden bolsa, 2023-nji ýylda türk häkimetleri ýurtdaky bi-kanun migrantlara garşy göreşini güýçlendirdiler. Bu göreşiň çäginde türkmenistanly migrantlaryň müňlerçesi Türkiýeden Türkmenistana deport edildi. Geçen ýylyň 2-nji aýynda Türkiýedäki türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin derur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzeýiz boldylar. Ýaşaýyş ruhsat üçin talap edilýän kagyzlaryň sanawyny, olaryň resmi hasaby duran ýerlerinde ýaşaýandygyny subut edýän resmi namalary, kommunal tölegleri töleýändigi hakynda kwitansiýalar goşuldy. Bu talap türkmenistanlaryň ençemesiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Moý türkmenistanlaryň köpüsiniň pasportynyň möhletiniň gutarandygy sebäpli resmi namalarynyň düzü bolmazlygy hasaby ýaýynda ýaşamazlygy sebäp boldy. Koronavirus pandemiýasy türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasynda galmagyny kynlaşdyrdy. Olaryň köpüsi watanyna baryp gaýtmak, resmi namalaryny sazlamak, pasportlarynyň möhletini uzaltmak mümkinçiliginden mahrum bolup, Türkiýede bi-kanun ýagdaýda galmaly bolupdy. Täze düzgünler ykdysady çökkünlük we Türkiýedäki görülip eşidilmedik inflasiýanyň fonunda iş tapmak problemasy bilen ýüzeýiz bolýan türkmen migrantlarynyň duçar bolýan agyr şertlerini has da ýerde türkmen migrantlarynyň ençemesi resmi ýaşaýyş ruhsatyny düzeltmekde duçar bolan kynçylyklar sebäpli köpçülükleriň iş ornlaryny ýitirip başlady. Türkiýede kabarşymyz iş berjileriň mümkin jerimelerden howatir edip, ozoldan zähmet çekip gelen bir kanun iş ýerlerini wezipelerinden boşadyp başlandyklaryny gurrun beripdi. Ýylyň 2-nji aýynyň başynda has taýyga 6-njy fevralda Türkiýede onlarca mün adamın ölümüne ve yine de şunça adamın yaralanmağına getiren viranchılıklı yer ıranması boldu. Türkiye'nin Günorta Gündoğru'ndaki Kahramanmaraş şehrinde 7.10.8 bağlık ve Günorta Gündoğru'ndaki Hatay şehrinde 7.10.5 bağlık yer sarsınları 13 milyondan kuvrak adama günü tesir etti. Tevhiyo Betbaşçılığın izyanı Türkiye ağzından 3 yedek insanperver kömöğünü iyi veren Türkmen hakimiyetleri Betbaşçılığa duçar bolanların arasında Türkmenistan hem bardağını boyun alsalar da anık ya da goloy sanları eşer etmediler. Yöne sosyal medyada yer titremesinde ölündü ve direksiz yitendiği aydılayan Türkmenistanların sanavu peydab oldu. Sanavda onlar çağdamın adı görközülüp oların ağlavasının has köp ecir çeken Kahramanmaraş şehrinde student bulunduğu bellenildi. Türkmen sosyal medya ulancılarının arasında giyinden paylaşılan sanavu anık kimin düzendüğünü anıklamak başartmadı. Ama şunda haberçilerimiz sanavdaki adların kevi yerinin yanı bilen havarlaşmak üçün görközülen bilgilere can edip kevr adamların ıkvalını anıklap bilipdiler. Şonda habarçılarımızın ve qaraşsız neşirlerin maglumatları esasında ağzından onoğuloy Türkmen raiyetinin ölündüğü belli bolupdy. Yılın 3-cü ayında Türkmen aktivistleri Türkiye'de hükümete değişli olmadık cemiyetçilik kurumasını hasaba aldırdılar. Hak hukuka dayanç adlı kurumanın özünü tanıştırış davarası 26. Mart'ta İstanbul'da geçirildi. Aprel ayında Türk hakimiyetlerinin dışarı yurtlardan ediyen migrasiya talaplarını güçlendiriyen de barada maglumatlar peyda olup başladı. Bunun bilen bir vaqtda Türkiye'nin departatsiya merkezlerinde ağzından yüzlerce Türkmen raiyetinin saklanyandığı barada haber verildi. 7. aprelde Adam Hukuklar boyunca Türkmen Helsinki Fondu Türkiye'nin bir neçe departatsiya merkezinde saklanyan Türkmen raiyetlerinin köpüsünün ıkvalının bir neçe ayveri nevelliliğine qalyandığını məlim etdi. Qurumu 10. aprelde çap edin maglumatında Van şehrinde departatsiya merkezinde saklanyan Türkmen migrantlarının yencilendiğini, bunu Türkmenlerin öz vatanına zor bilen departatsiya edilmegine karşı çıkmağının sebep bolunduğunu aytdı. 2013 yılın Tomuz paslının başında Türkiye'deki migrantlar üçün Megerem yılın en bir ayıtlı bölüğünün başlan pursadı olsa gerek. Sebebi Türk hakimiyetleri iyun ayında yurtta bir kanun yaşayan ve işleyen dışarı yurtlulara karşı görüşünü güçlendirip başladılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın 28. mayda tədeden prezidentliğe saylanmağının ve təde içeri işler ministeri Ali Yerlikaya'nın 4. iyunda vezip girişmeğinin iyisi sürü Türk hakimiyetleri bir kanun migrantlara karşı geçiren reytlerinin gerimini arttırdılar. Polisiye işgarları köpçülükleyen yerlerde, şolsanda köçelörde, cemiyetçilik transportlarında, sövda merkezlerinde reyt geçirdiler. Reytler yurdun edare kerhanalarına, zavottur fabriklerine hem kurnuldu. Türk hakimiyetleri bu reytlerin devamında onlarca mün bir kanun migrantın tutsağı edilip deport edilendiğini məlim ettiler. Yönü resmiler oların haysi yurtların raiyetlerde bu arada açaçan maglumat bermediler. Onların arasında Türkmenlerin hem bardağına azatlığın habarçıları, çeşmeleri ve Türkiye'deki Türkmen migrantları iyi giderli haber verdiler. Şeyle'de Aşava'nın aeroportundaki çeşmelerimiz Türkmen hakimiyetlerinin avgust ve sentyabr aylarının devamında Türkiye'den deport olan münglörçe rayetini yurda getirendiğine haber verdiler. Bu yağdaylar barada hedreçenli dımışlığını saklayan Türkmen hakimiyetleri Türkiye'den gelen rayetlerin cinsi yollar bilen geçen yokunç kesel yoluğup yoluğu mandığı boyunca barlıkları hem geçirdiler. Bu haberlerin arasında Türkmenistan'da kabarçılarımız Türkiye'den deport edilip yurda dolanan raiyetlerin sahanının gözgörtülü köpelendiğine haber verdiler. Bu raiyetlerin köpüsü yurdun kanun koruyucu idaralarının işyerleri tarafından idarlanmaları hem sezevar edildi. Qaraşsız neşirler Türkiye'den deport edilen Türkmenistanların arasında Türkmen raiyet aktivistlerinin hem bardığına haber verdiler. Türkmenistan'ın Kronikası neşirinin 4. sentyabrda çap eden maglumatında Türkiye'de bolun vaqtları protestlere katnaşıp sosyal ulgamlarda Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edendigi aydılayan iki aktivistin Türkmenistan'a iyiverlendigi ve olorun birinin Türkmen hakimiyetleri tarafından tutsak edilendigi aydıldı. Türkmen Helsinki fondu 14-cü sentyabrda Maksat Baymuradov'un bir kanun yağdayda vatanına iyi verlendiğini ve onun ol yerde basışlara duçar bolup bilecektiğini haber verdi. Marivel ayetinde doğulan 30 yaşlı Zehmet migrant Baymuradov internette Türkmen rahatlarının Türkiye'de ve Türkmenistan'da yüzveyiz olayan yağdayları. Oların hak hukukları barada çıkış edip öz karayışlarını ençeme gerek beyan edip de. 17-ci oktyabrda olsa onlarca Türkmen migrant bilen bir hatarda aktivist Serdar Durduliyev'in İstanbul'dan Türkmenistan'a deportasiya edilendiğini Garışsız Neşir Türkmenistan'ın kronikası haber verdi. Gurun edilen rayet aktivistlerinin sonku ıkvalı varada hazreçenli hiç ili mağlumat yok. Türkmenistanların zahmet migrasyası için saylavalyan esası yurtlarının hatarında gelen Türkiye'de kanun esasında yaşayan daşarı yurtların sanavında Türkmen rayetleri birinci orunda yerleştiriliyar. Türkiye'nin migrasyon arasının 7. dekavrda tazelenen sanlarına göre Türkmenistan'ı Rusya ve Irak izarlayar. Hazır kvaltta Türkiye'de 200.836 Türkmen rayeti kanuni esasında yaşayar. Yönü karışsız neşirler ve adam hukuklarını korap çıkış eden kurumalar. Şeyle de Türkiye'de yaşayan Türkmen rahatların sanının resmi sanlardan ençeme esse köptüğünü ve oların bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarlar. 2023 yılda Türk medya serişlerinde Türkiye'de dürlü vaktlarda dürlü sebepler esasında ölen ya da cinayete başvuruşan Türkmenistanlılar barada haberlerin çap edilmeyi hem devam etti. Oların arasında 4 Türkmen rayetinin cesetlerinin dondurucuyunun içinde tapılmağı Türk medya serişlerinde ve rayetlerin arasında ulu seslenme dürüdüpte. Oları öldürmekte ayıplanan Türkmen rayeti Sapar Murat Halif cesetleri 160 bölüge bölündüğünü boyun alıptı. Türkmen zahmet migrantları Türk hakimiyetlerinin reytleri sebeple henüz hem basış hastında galiyarlar. Bu reytleri köpleri gizlenmeye mecbur ediyar ve kazançtan hem de maddi taydan özlerine karışlı olan Türkmenistan'daki maşalalarını eklemek mümkünçlüğünden mahrum ediyar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılan Türkmenistan'ın hükümeti Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin sanı baradaki statistikanı ilat köpçülüğünü məlim etmeyar. Şelide hakimiyetler ve Berk devlet gözövçülüğündeki medya serişteleri Olorun bu yurtta yüzveyiz olayan yağdaylar barada mesele qozamayarlar.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yu hürmetli radyo dinleyiciler, siz tiyade yıla bağışlanan yöriyete gepleşikimizi dinleyersiniz.
Bu gepleşikte 2023 yılda Türkmenistan'ın ve Halkara Arenası'na iyi kaldıran kabir mühüm vakalar boyunca yılın cimlerine bağışlanan mağlumatlar eşittirilir.
Sonki yıllarda Rusya'nın siyasi, iktisadi ve medeni durmuşunda bolup geçen vakaların fonunda Rus giyinişliği Stalinçiliğin iyide dolanmak korkusunu baştan geçiriyar.
Bu temanı kardeşim Yavşan Anna Urban devam ettiriyar.
Çünkü Rusya'da Lelin dinavır mavzuley, muzeyden başka da atterleyip odalki Rus işevri. 2003 yılda Yukos kampanyası Derbi Dağı'nın edilenden son İsrail'e giden Leonid Nevzlin yadiyar. Ama Stalin yüzün günlülük durmuşumuz olup duruyor. Görünüşünden her krejim Stalin vavatına belli bir kararı gelmedi. Bu mesele kolaylaşmıyor. Onun için hoplu deyip hesap ediliyor. Yönü bir beyle değil. Putin rejiminin Stalin, Stalinçiler ve Stalinçilik kuvvetinde keskitlenen katı bir karayışı var. Ol birinciden rejimin gözbaşları, gelip çıkış veren bağlanışıklı, KGB, GPU ve ÇK Stalin'i fikir ve amali iş hükmününü karşı olup bilmez. Stalin onların hogunları, akvali, tercüme hali, Stalin ilatın Stalinleştirme prosesine çekilmeğine, tedi Stalinçiliği karılıp katılmağını ulanılayan yürüte operasyaların biri olup duruyor. Biz medeni ve ruhu taydan henidem Stalinçilik cemiyeti olup kalıyor deyip İsrail'de yaşayan önkü Rus biznesmeni yadıyor. KGB'nin yani Devlet Hoopsuzluk Komitetinin işgari Alexey Solovyov 1991 yılı uzak günlü oğurun Smolenko ovasına vardı. Ol bir yere Stalinçilik represyalarının pidaları olan ve bu ovanın kolayın nakıtı koydu tapılan köpçülüklüğün mazarlarda caylanan adamlar varadaki arxiv yazgılarını öğrenmek için geldi.
Misawu gurrun edip tokoyun içinden hayaljykdan ýürep baryardyk. Birden eren bu gar gatlaklarynyň aşagyna çökün yerleri gözümiz düşdi diýip häzir tohunyky ýaşan Solovyov ýatlaýar. Ilki 8 sany çökün ýeri sanadyk, soň olaryň sany 20-çeni barp ýetdi. Bir çökün ýerin goloyuna baranmyzda gany boýulan tuşun derisini gördük. Tilki çeýnän bolarly. Derinin gapdanyna bir sünkem bar eken. Ýene ol tuşun tünkünü meňdemeýärdi. Onu alıp ekspertize barlygyna iýerdik. Adam tünkü bolup çykdy.
Derin ölçüler bir neçe sayın içinde 1937-38 yıllarda cezalandırılıp öldürülen adamların adından 2500 cesedini öz sınalayan 50 tane köpçülüklüğün madarlığı taptılar. Hünermenlerin saklamalarına göre bu tokoyda zaylanan adamların umumu sani 8000'den az olmalılar. Alexey Solovyov bu yerdäki köpçülüklüğün madarları varadak kurulunu 1980 yılda öz adının aydılmalılığını soran öňkü döwlet howpsuzlyk işgary bilen bolan söhbetdeşlikde eşitdiğini aýtdy. Ol adam halk düşmanlaryna garşy çykarylan ölüm cezasy hökümlerini elin yerine ýetiripdir.
Meniň söhbetdeşim hassa surnugyn adamy meňdeýärdi we onuň eşiden zatlarym depe saçymy düýrükdirýärdi. Ol özüniň indi ýaşajak wagtynyň gaty adalanyny we bu maglumatlary meniň bilen paýlaşmagynyň şol ýyllarda bolan aýlygan wakalar barada gurrun bermeginiň zerurdygyny aýtdy.
Deyip olaytdi. Olar her gün eslerin Çiğte Sevtinnaki NKVD müdürlüğünün başlığı Korhorin tarafından kol çekilen tutsov sanoğunu, atılmalı adamların sanoğlarını alıptırlar. Ölümü hüküm edilenler öğüllerine çıkarılan hükümden havarsızız deyip Alexey Solovyov gurrun veriye. Türme karakulları öldürülecek adamı yarım yerdemeğine alıp geliyerdi. Ölümü hüküm edilen adam ceza kamerasına giren vaadını Cellat cezanı yerine yetirici sapançasını onun kelle çanağını çenep yengsesinden atıp öldürýärdi. Transbaykal Devlet Üniversitesi'nin tarih bölümünün studenti Alek Yaçmenov muğlumların köpüsünün iyisen Putinçilerdiğini, onların Stalinçilik yılları vardı, gurrun edenlerine bu korkunç olan oldu da başkası bolup bilmezdi diyenliklerini gurrun veriyor. Stalin'in aklanmağı, dikeldilmeği, çeriye kasır tögörü ön. KGB'nin ön kapsiseri Vladimir Putin, Rus hakimiyetinin başına gelenine başlandı. Cemiyetçilik fikrini öğreniyen Karasız Merkel, Yuri Levada adındaki kurumu 90'cı yılların başında Ruslardan ehli devurların ve halkların tarih şahsiyetleri vardı, fikir sorap başladı. Stalin 1994-cü ýylda geçirilen pikir soraşlykda 20% bilen 4-nji orny eýledi. 2012-nji ýyla çenli ol 1-nji ýere çykdy we şu güne çenli şol orunda saklanýar. 2021-nji ýylda Ruslaryň 40%den gowragy onuň adyny tutdy. 2023-nji ýylda pikir naýdanlaryň 47% Stalina hormat goýýanlygyny boýnaldy.
Geçip baryan ýylyň dowamyny dünýäniň dürli sebitlerine bir näçe görnükli şahsiýetler tanymaly adamlar dünýäsini täzeledi. Nowatdaky kepeşikde 2023-nji ýylda aradan çykan käbir görnükli şahsiýetler tanymaly siýasatçylar, döwlet adamlary, medeniýet we sunuwdy işgärler ýatlanýar. Ruslan Hasbulatov gelip çıkışı boyunca Çeçen milletinden olan Rusyalı siyasatçı ve iktisatçı Ruslan Hasbulatov 2023 yılın 3. yanvar günü Moskva'nın Gulmatarnaky Olgino daçasına 80 yaşta aradan çıktı. Hasbulatov Sovyetler devrine Rusya Sovyet Federativ Sosyalistik Respublikasının kanun çıkarcı organı olan Yokuru Sovyetinin insanlı spikeri olupdy. Onun Respublikanın Şolvatkı Prezidenti Boris Yeltsin bilen arada dören kapma karşılığı Moskva'daki yaralı çakmışlıklarda en yokuru derecesine barıp yetipdi. O Sovyet Sayıdının 1990-cı yılların başlarındaki ahvalı varada 2008-ci yılın 29-cu sentyabrına Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren interviyosuna şeyli gurrun veripti. Ol dövürlerde cemiyet romantik arzuların cadısının aslına qalıptı. Elbette bizem yurttaki yağdayları qoğuluğa tarap üytgödüp bilersi pekir ediptik. Pervez Musharraf, Pakistan'ın öňkü prezidenti 1990-cı ýyldaky ölüm ýetimsiz döwlet agdyrylyşy bilen häkimet başyna geçen Pervez Musharraf 2023-nji ýylyň 5-nji fevralyna Dubaýda bir keselhanada uzagy çeken amiloid degeneratsiýasy keseli bilen 79 ýaşda aradan çykdy. Nowatdaky sessiýada Musharraf 2008-nji ýylyň 18-nji awgustynda telewizionda özüniň prezident wezipesinden çekilýändigini eglan edýär.
Mulk or kom ke hatir.
Men ýurdumyň bähpidini öz wezipemden çekilmek kararyna geldim. Meniň işden çekilmek barada arzam şu bugün Milli Gengeşin spikerine barıp qoşar. Men hem adam, men hem yanlışlık edendirin. Bu hatalar üçün adamlar menin günahımı geçerler deyip umit ediyarın. Menin niyetim elmada mı pek boldu. Menin ervet niyetim bolmadı.
Niyet me kabi kort nahi tha.
Tina Turner, asıl adı Anna Maya Bullock olan Amerikalı aydımcı Tina Turner, 2023 yılın 24. mayında Kuesnacht, Şveysar şehirçetine köyünde 83 yaşının içine aradan çıktı. Onun durmuş kıssası ayarların azat edilmeni ünlü çekti. O lödünün manili ömrünün maşgalı durumuna karşı görüştü. Tina Turner'ın en meşhur aydımlarının biri onun 1984 yılda çıkaran What's Love Got To Do With It aydım olupdu. Silvia Berlusconi, İtalya'nın önkü premier ministri Silvia Berlusconi, 2023 yılın 12. iyulunu Milan'daki kesirhanaların birine bir topar sağlık problemlerinden son leykemiyeye karşı becergalyan dövrünü 86 yaşta aradan çıktı. O Novotak ses yadıkta 2007 yılın 27. aprelini öz hükümetini ona bildirmek boyunca geçirilen ses verilişliğinin ön tirosunu parlamentte söz söyleyer.
Non riesco a considerarmi...
Men özümü hakiki siyasetçi hesaplamayarın. Men yurdun tarihini olup geçen geçiş dövrünü başka adam bulman son siyaset bilen meşgulum ol diyen kararı gelen işe uğradım.
İmpegnare perché altri non c'era.
Toto Coutinho. Asıl adı Salvador Coutinho olan İtalyalı aydımcı Toto Coutinho 2023 yılın 22. Ağustos'unu Milan'lı bir keselhanada prostata düğünü bilen 80 yaşta aradan çıktı. Ol köpler tarafından 1980 yılların İtalyan estradasının ses hükmünü tanılardı. Coutinho 1990 yılda Insieme 1992 aydımı bilen Eurovision aydın bestesini yenici bolonu olsa ol tutuş dünyada 1983 yılda çıkaran La Italiano aydımı bilen tanılar.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
Yevgeniy Prigozhin ve Dmitriy Utkin, Kreml bilen bağlanışıklı Rus oligarhi, sövüş komandiri, Wagner hakkını tutma toporunun esaslandırıcısı ve yolbaşısı Yevgeniy Prigozhin, Moskvanın Demirgadık günü batırını yerleşen Kujenkino obasının kolayını 23. Ağustos'ta olan sırlı uçur helakçiliğinden sonra Rus hakimiyetleri tarafından 62 yaşta merhum ıglan edildi. Bu uçur helakçiliğinin pidalarının hatırını Wagner toporunun eginleş esaslandırıcısı ve yokoru dereceli serkirdisi 53 yaşlı Dmitriy Utkin hem bardi. Yevgeniy Prigozhin, Wagner toporunun gizli ömürlü fitnesinden sonra ilkinci gedek ayağın edilmeyen bir yerden ses yazgar kılı beyanat veriyor. Bu beyanat 2023 yılın 26. iyulunu köpçülüğe getirildi.
У нас не было цели.
Bizim maksadımız hazırki rejimi ve kanunu taydan saylanan hükümeti ağdırmak değil. Biz bu barada odalın bir neçe gedek kurun ettik. Biz Rus eskerinin kanuna kalmadığı için iyi de çekildik. Rus Prezidenti Vladimir Putin 2023 yılın 24. Ağustos'un efiri verilen televizyon çıkışını Prigozhin varada şeyle diyer.
Prigozhin'a yazınav için devna.
Men Yevgeniy Prigozhin'i köpten veri, 1990 yılların başlarından veri tanıyarın. Ol çılsırmlık, kval olan adamlı, durmuştu çınlıkı yanlışlıkları koyverdi. Ol özü üçünde, men yüz tuttum son kaylarda bolşayalı, umumu behfiyet üçünde zirur olan neticeleri kazanlı. Ol talantlı adamlı, talantlı biznesmenli. Ol dün evir bizim yurdumuzu işlep netice kazanmadı. Eytem ol daşarı yurtlarda, hususan Afrika'da da işledi. Ol yerde nevit kağıt kımmatlı metallar ve dağaçlar bilen meşgullanı.
Драгоценными металлами и камнями.
Rosalind Carter, ABŞ'nın önkü birinci hanımı önkü prezident Jimmy Carter'ın ayalı Rosalind Carter 2023 yılın 19. noyavrını ABŞ'nın Georgia ştatının Plains şehrine köyününe demensiyadan ezir çekip 96 yaşta aradan çıktı. Ölümün anık sebebi məlum edilmedi. ABŞ'nın önkü prezidenti Jimmy Carter 2015 yılın 20. Ağustos'unu Atlantadaki bir metbuğut yonuğunun ayalı varada şeyle dedi. Benim durmuşta bitiren en kovu işim Rosalind'e öğlenmek oldu. Şol benim durmuştaki en üstünlüklü fırsatım oldu.
That's a pinnacle of my life.
Aman Tuleyev, gelip çıkışı boyunca Kazak, Tatar ve Başkırt milletlerinden olan Rusyalı regional siyasatçı, Severin Kemerovo Sevtinin önkü gubernatori, prezident vazifesine 3 gedek dalaş eden Aman Tuleyev 2023 yılın 14. sentyavrına Kemerovo şehrinek bir keselhanada 79 yaşta aradan çıktı. Tuleyev Kemerovo'daki bir sevda merkezden 2018 yılın 25. martında olan ölüm yetimli yangından sonra vazifeden çekiliyenin olan edip 1. aprelde veren video beyanatını şeyle diyer.
Считает для себя Ну правильно.
Мен вазифадан чекилмеги доғри маънили ва екетак доғри йўл ҳасаблаярин. Себаби манга шейла ағир юк билан губернатор вазифасини давом эттирмоқлик мумкинал. Бу ахлоқтайдан мумкинал.
Ну нельзя. Морально нельзя.
Henry Kissinger, Birleşen Ştatların önkü devlet sekretari, Milli Xoğubtuluk Maslağı çıtı, təsirli daşları siyasat yazıcısı Henry Kissinger 30. noyabrda Abaşanın kent şəhərçəsini 100 yaşta aradan çıktı. Onun ölümünün səbəbi məlum edilmedi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörüýtü programmamyzy geçirip gutaryarys.
Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa
we Maksat Ataýew bilelik talap berdi. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
2024-nji ýyl hemmämize saglyk, rysgal, bereket we asudalyk getirsin. Täze ýylyňyz düşümli bolsun, hormatly dinleyijiler.